Venia Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskusest. Täna on meil saates kaks külalist, ELK Tartu Maarja koguduse õpetaja Joona Toivanen ja missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Joona Toivanen räägib Tartu Maarja koguduse missioonitööst, mida seal tehakse ja mis põhimõtetel. Saame teada, mis Joona meelest vaimulikus töös kõige olulisem on. Missioonitöö teemadel jätkame ka Leevi Reinaruga. Saame teada, mis teda kristlasena vormis hoiab ning kuuleme muu hulgas, miks on missioonikeskus alati piiblitööd oluliseks pidanud. Stuudios on Piret Riim. Head kuulamist! Joona Toivanen, Tartu Maarja koguduse õpetaja. Sa oled Eestis elanud nüüd umbes 8 aastat. Sa tulid siia kunagi ju õppima, aga nüüd oled leidnud sellega oma elupaigaks ja oled siin ka vaimulikul tööl. Ehkki sind ei ole ju otseselt missionärina siia saadetud. Aga kuidas sa tunned, kas sind võib ka missionäriks kutsuda?
Ma vastaks selle küsimuse küll jaatavalt. Võib-olla ka sellepärast, et ma olen ise olnud missionäri laps ja meie perekond on elanud Tansaanias 4 aastat. See välismaal olemine on minul juba selles mõttes võib-olla harjumuseks saanud, et ma olen oma nii-öelda kodumaalt ära kuskil mujal ja teengi jumal riigi tööd. Teen seda tööd, milleks mind on kutsutud. Aga missioonitöö minu jaoks ikkagi nii nagu tavaliselt jaotatakse 2, et on see välismission ja sisemission. Mõlemad on väga olulised. Välismission minu meelest Eestis ei tähenda niivõrd just välismaale minemist. Eesti kogudustes see olukord on selline, et kõige suurem missioonipõld ongi Eesti ise ja teised eestlased. Ja statistika järgi luterlasi on 15, umbes 15%, lit kristlasi kokku umbes 30. See tähendab seda, et üle 60% on sellised inimesi, kes ühel või teisel viisil midagi usuvad, otsivad midagi mingit sisu elule, aga kui inimene otsib nagu ise endast ja enda seest neid vastuseid nii nagu tänapäeval väga populaarselt nagu soovitatakse ja nõnda nagu räägitakse, siis tegelikult need vastused, mida ta ise endast leiab, need ei viida ta Jumala juurde. Pigem kaugemale ja pigem rohkem eemale Jumalast. See evangeelium rõõmus on sellest, et Jumal on saatnud oma ainusündinud poja selleks, et ükski, kes temasse usub, saaks päästetud. See on nii teistsugune. See on täiesti teistsugune sõnum, mis on inimeloomse jaoks sageli vastuvõetamatu. Me tahame ikka olla head ja tublid ja arvame sageli enamasti, et vaatamata mõnedele väikestele vigadele me olemegi tublid inimesed ja ikkagi õiged inimesed. Üks Eesti proua, kellega ma rääkisin nüüd hiljuti, tema ütles, et ta ei saa sellest nagu armust aru, et tema arvates on nagu liiga lihtne või kuidagi labane, et vaimulik tuleb ja ütleb ja kuulutan sulle su patud andeks. Et see on liiga lihtne tema jaoks. Aga sellest on raske aru saada, kui kõigepealt ei saa aru inimese omast rikutusest sellest, et me oleme patused, me oleme Jumala armust ilma, me oleme ikka nii võrd kaugel Jumalast oma loomuse pärast, et me omal jõul ei leia teda. ja kui me hakkame otsima, siis me leiame ainult tühjust, leiame sellest nagu põhjatu kaevu, kuhu saab valada armastust nii palju, aga see ei täitu mitte iialgi. Me ise endast ei leia mitte midagi head. Ja selle arusaamiseni ja selleni jõudmiseni me vajame Jumala nagu armu ja pühavaimu tööd. Selleks, et inimene saaks aru, kui kuri ta tegelikult on, kui patune ta on, kui kaugel ta on Jumalast ja milline see nagu sisemine isekus tema sees peitub, selleks ta vajab Jumala pühavaimu valgust, Jumala sõnavalgust. Ja siis see armu kuulutus ei ole enam lihtlabane, vaid see on see kõige kallim asi maailmas. Sellepärast ongi, et me kirikus me ei saagi rääkida kohe evangeeliumist. Inimesed ei saa sellest aru. See on selge, et kõik võimalust tuleb ära kasutada, kõik talitused, kõik juhuslikud kohtumised tänaval või poes või sugulaste või sõprade juures, need tuleb kõik ära kasutada õigesti ja armastusega. Et osata vastata piisavalt, aga mitte üritada ka liiga palju. Sest kui evangeelium on inimloomusele vastu võetamatu, et kui me üritame rääkida liiga palju Jumalast, üritame kuulutada liiga palju korraga evangeelium, siis inimesed lihtsalt ei saa aru ja ei võta vastu. Ja seal on väga palju tarkust vaja, on väga palju armastust vaja ja seda me saame paluda Jumalat ja Jumal annab seda, kui me seda palume. Aga see lähebki väikeste sammudega ja alati, kui ma kohtun inimesega, siis ma valmetan, et võib-olla see mõni sõna, mis sai öeldud, võib-olla ta järgmisel korral küsib rohkem. Ja võib-olla kui järgmisel korral kohtuda, et siis saab järjest rohkem jällegi edasi minna ja rääkida. Sellepärast ongi, et missioonitöö on meie iga kristlase eesõigus, see on iga kristlase elu armastuses, mis nagu tema elust välja paistab.
Kas sa oskad kirjeldada ka täpsemalt, milline see sinu kohtumine inimestega välja näeb?
Mitu korda on nii, et ma kohtun mõne inimesega või pigem niimoodi, et võib-olla mul on oma mingisugune plaan, ma olen minekul kuskile ja siis järsku ma lihtsalt kohtun kellegagi. Ja tekib selline eriline olukord, millal ma tunnen, et see kohtumine ei ole lihtsalt niisama sündinud, vaid et siin on Jumala käsimängus. Ja eks sellistel hetkedel alati mingisugused nagu kellad hakkavad peas helisema, et nüüd selline vaikne palve ülespoole, et Jumal anna mune tarkust, õigeid sõnu ja armastust. Ja pärast siis on ka palve, et kui vastasin halvasti või kui ei osanud piisavalt hästi nagu Jumalast või Jeesusest rääkida, siis anna andeks minu inimlik nõrkus. Ja mõnikord mõni kohtumine ongi nii eriline, et lihtsalt selline nagu üleloomulik rõõm tuleb südamesse, et kui imeline, et Jumal, sina said ka minusugust inimest kasutada oma tööheaks, et see on imeline.
Kuidas sina tunned, mis on Eesti puhul missioonitöös kõige raskem?
Seni ma olen aru saanud seda, et Eestis on nagu kõige suurem takitus praegu kiriku inimeste ja selliste nii-öelda otsijate vahel on teatud eelarvamused, mis on ajaloolistel põhjustel tekkinud. Ja sellepärast ma olen nagu mõelnud välja enda jaoks ja selle kaadu ka koguduse jaoks sellise strateegia, et me peame justkui selleks, et inimest saaksid aru tasakesi. Selleks meie ka võtame samm haaval, nagu Jeesus ka tegi, aga Jeesus ka ei rääkinud kõik korraga. Ta õpetas väikeste mõistujuttudega ja kuni lõpuni jüngrid lihtsalt ei saanud aru. ja oli vaja ikkagi erilist pühavaimu tööd, et tasakesi väikeste juppidena see õpetus sellest, mis see Jumala riik on ja mis on see rõõmusõnum, milleks on Messias maailma tulnud, et see jõudis kohale. Meil on selles sõdes võibolla, kes me oleme nagu risti inimesed, meil on pühapäeva kooli taust või juba oleme kaua aega kirikus käin, et meil kõik tundub, et meil on see pilt enam-vähem selge ja me üritame korraga selle pildi anda, aga see ei ole võimalik. Ja sellepärast need eelarvamuste purustamine on see esimene samm, mida mina olen võtnud nagu koguduse tööstrateegiaks. See tähendab seda, et me üritame koguduse perega olla nähtavad Tartu linnapildis ja lähivaldades. Meil on Maarja koguduse sisse kuulub 4 valda, et meil on Luunia, Ülenurme, Tähtvere ja Haaslava, mis kuuluvad Tartu Maarja kihelkonda, et selles suhtes meil on väga suur piirkond, kus meie siis kirikukorra järgi peame seda evangeeliumi kuulutustööd tegema. Meid on väga õnnistatud, et me oleme saanud palgalise diakoonia töötegija tegema eriliselt tööd valdades. Selle diakoonia töö läbi me tahame näidata valdades, et me tahame aidata. Me tahame olla ligi pakkudes hingehoidu, kohtudes inimestega, rääkides inimestega. Me tahame kogudusena olla tegevad valdades inimeste juures. Ja meie esimene küsimus nende juurde minnes oligi, et kuidas meie saame teid aidata? Et teil vallas, teil on need erinevad valdkonnad, kuidas meie saame olla abiks kogudusena? Ja tuli välja, et paljud valla sotsiaaltöötegijad ka ise vajavad hingehoidu. Et nemad, kes aitavad teisi inimesi valla ja sellise ühiskonna kontekstis, meie saame olla toeks nendele inimestele, kes elavad valdades, kui ka nendele töötegijatele endale. Ja mis veel, et kaasaegne psühholoogia saab aidata teatud piirini. Aga meie Jumala sõna autoriteediga, meie eesõigus on see, et me saame lohutada ja saame aidata selle sõnumiga, mille piirid ei lõppe surmaga. Ja selles suhtes see lootus, mida me saame jagada inimestele igal pool. See on kõrgem lootus, kui need psühholoogid või sotsioloogid suudavad anda ja pakkuda. Ja ma loodan, et just see diakoonia töö ja see nähtav olemine siin linnapildis, et see jätab inimestele sellise mulje, et näed, vaata, et need kirikuinimesed ja need kristlased, et toredad inimesed. Ja selle kaudu need eelarvamused, see künnis muutub madalamaks ja eelarvamused tasakesi kaovad. Minu lootus on ka, et võib teistes Eesti kogudustes tehtaks samamoodi. Siis tasakesi see usuõpetus koolides ja hakkab jällegi tegema seda oma tööd. See on ka üks väga oluline komponent selles missioonitöös. Et inimesed saaksid aru, mis asjad on usuasjad. Usk ei ole midagi, mis kuidagi on ohtlik inimesele. Ja kõik see on osa seda missioonitöö strateegia esimest sammu. Ja sealt on siis võimalik minna edasi, kuidas me saame kogudusena olla inimeste lähedal. Just sellistel hetkedel on lähedane kadunud või laps sünnib või soovitakse abielluda. Et just nendes muutepunktid või sellised murdepunktid on, siis kirik saab olla seal tegevane ja saab jällegi ka selle läbi kutsuda inimesi. Aga selle juures ka oluline on see, et kogudustele ei tasu oodata, et inimesed tulevad kogudusse ja kiriku õpetajate juurde. Järjest rohkem peab leidma viisi, et kuidas meie saame minna inimeste juurde. Mis erinevatel viisidel saame meie kohtuda inimesi nende eluvaldkondades, elukeskkonnas ja olla seal toeks ja abiks ja näidata, et Jumalal on neile midagi anda. Ja ka, et inimene ei ole, see on see nagu inetu tõde, mida me peame nagu ütlema inimestele, et inimene ei ole hea. Inimene on omakasupüüdlik, inimene on isekas. Kõik, kui vähegi järele mõtlevad, saavad sellest aru. Aga inimesi tuleb aidata, et nad saaksid aru, et inimkond ei ole hea.
Thank you.
kuidas sinu meelest alustada tuleks seda missioonitööd?
Kõige mõistlikum minu meelest on alustada sellistest üritustest, kuhu juba inimesed kogunevad. Et seal, kus on inimesi, sinna tuleb minna. Ja me oleme kogudusega teinud sellise eksperimendi, me võtsime ja läksime esimest korda Maarja laadale. Sobib väga hästi, et Maarja kogudus Maarja laadal. Me laenasime väikse telgi ja siis korraldasime sellise laste mängunurga või meisterdamisnurga, et kuna laatel on ka paljud lapsevanemad lastega, et sellega nagu näidata, et kogudus ka on osa Eesti ühiskonda, et me pakume lastele ja siis samal ajal need, kes soovivad, nendega me saame natuke juttu ajada, rääkida meie kogudusest ja nii edasi. Järgmisel aastal mõtsime, et me vaatame need laadad, mis Tartus hakkavad toimuma ja paneme ka mingi telgi sinna kuskile ja võibolla pakume lastele õhupalle ja kus on Maarja koguduse kas või pilt või siis näomaalinguid ja noh, et kõik see on osa seda nii-öelda nagu kohtumist inimestega ja nende eelarvamuste ja barjääride lammutamist. See ei juhtu kiiresti ja selleks on vaja inimestele anda aega. Midagi head ei ehitata kiiresti.
See on tõesti hea tähelepanek, et head muutused ei teki kiiresti. Samas on meil ju kogudustel olemas arengukavad ja kohati võib tunduda, et võibolla pressitakse peale selliseid väliseid näitajaid, et miski peaks nagu toimuma mingi kindla ajakava järgi. Kuidas teie Maarja koguduses olete selle lahendanud?
Eks meil arenguplaan on ikka, me peaksime uuendama oma koguduse arengukava ja arenguplaani. Aga see on praegu tegemisel. Me peame juhatusega kokku saama ja siis arutama, et mis on need asjad, mida me saame saavutada. Tegelikult ma olen väga rahul selle viimase aasta arenguga, mis meie kohutus on toimunud. Et me oleme suutnud nende reformida mitut töövaldkonda väga, väga õnnestunud. Minu meelest on see väga positiivne. Et mina näen sellist nagu väga suurt potentsiaali meie koguduses. Ma loodan, et inimesed tunnevad seda ka. Ja saavad nagu inspireeritud ja innustatud. Kõik see töö, mida kirikus ja kogudus tehakse, et seda tuleb teha rõõmu ja armastusega. See ei ole selline töö, mida tuleb teha kohustusest või sellise kuidagi mingi teissuguse motiiviga, vaid ikka rõõmu ja armastusega. Eks arengukava peab olema ka sellest lähtuvalt, et me ei pea midagi kirikus tegema, mis on kuidagi selles suhtes raske. See töö võib olla ikkagi raske. Me võime rõõmustada ja teha rasket tööd. Aga selline töö, mis pigem kuidagi masendab või noh, kuidagi ei anna seda rõõmu, see ei ole jumala tahe. Ma usun niimoodi.
Sa nimetasid ennist, et Tartu Maarja koguduse töö üle võib rõõmu tunda eelkõige kolmel alal. Millised need on?
Põhiline on ikkagi see valdade töö ja diakoonia töö, et nendes kahes mulle mõnnestunud väga hästi. Ja üks, mille kallal me väga pingsalt töötame, on laste töövaldkond. Seda töövaldkonda ma tahaks tõesti arendada veel. Aga praegu ma ka nagu ootan, et mida Jumal teeb, et niimoodi vaadata ühes koos, et meil on praegu sellised toredad arenguid. No, näiteks me oleme Mirka Kukasniemiga ja teinud koolitust meie laste töötegijatele ja ma nagu loodan, et see on ka nagu üks selline nagu süst või selline inspiratsiooni allikas, kust meie lastetöötegijad saavad siis endale ka uusi ideid ja nagu jõudu ja võibolla uusi nagu perspektiive, et mis lastetöö võiks meie koguduses olla. Et need on need valdkonnad, millega praegu, aga noh, eks me peame alati nagu mõistma seda, et me teeme seda tööd, mida me jõuame teha. Kui tõesti me näeme, et on mingi tööharu, milleks ei ole töötegijad või noh, ei ole jõudu seda teha, siis ei ole mõtet tunda ennast halvasti ja üritada seda teha halvasti, kui tõesti ei jõua. Pigem teha hästi vähe kui palju halvasti. Minu meelest see on oluline. Siis ka ma hoian meise ennast. Vaimulikul võib olla väga palju tööd Eestis. Väga palju tööd nii, et ta matub selle töö alla. Sellepärast igal vaimulikul peaks olema silme ees ka see, et mis on minu jõupiirid, kui palju ma suudan teha. Ja millised asju ma võin delegeerida teistele. Ja kuidas ma saan leida inimesi. Minu meelest vaimulik peab usaldama oma kogudusi töötigeid ja andma neile vastutust. Sest vaimulik peab aru saama ka sellest, et ta ei ole kõikvõimas, ta ei jõua lihtsalt kõike teha. Ja et osata anda vastutus teistele. Sest üheskoos kogudus on pere, kogudus on kogukond, kes teeb seda tööd. Vaimulikule on antud eeskõigus sõne ja sakramendi jagamiseks. Aga me teeme Jumala tööd kõik. Ja kui me jagame seda koormat hästi ja õigesti, siis tulemus on parem lõpuks.
Kui sina oled nüüd ise missionäride laps, kas oskaksid nimetada, Mis on sind võibolla isa ja vanaisa tööga tutvunult, nii palju kui see sul õnnestus, nagu kõige rohkem mõjutanud või? Mida sa oled oma töösse saanud sealt kaasa võtta?
See on raske öelda, kui sellepärast, et kuna ma olen ise kasvanud üles selles keskkonnas, nagu mõelda teisiti on võimatu. Ma olen see, kes ma olen, sellepärast, et mul on olnud just sellised vanemad ja sellised vanavanemad. Võibolla vanaisa viis, et kuidas ta töötas. Ma sain ühe korra alla temaga kaasas vaatamas, kuidas ta seda tööd teeb ja kuidas ta kohtub inimestega. Võibolla sealt ma sain sellise nägemuse sellest, et vaimuliku töö ongi nagu inimestega kohtumine. Et üritada kohtuda võimalikult nii-öelda nagu ehtsalt ja siiralt kõikide inimestega. Ükskõik kui kummalised need olukorrad võivad mõnikord olla. Ja siis vaadata, et võibolla Jumal teeb sellest midagi ilusat.
Suur tänu Tartu Maarja koguduse õpetajale Joona Toivanenile ja soovime palju Jumala õnnistust kogu Tartu Maarja koguduse perele nende missioni tööl.
Meile missioon! Thank you.
Nüüd on meil stuudios Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse juhataja Leevi Reinaru. Leevi, aasta alguse puhul on ju ikka kombeks mõelda, et kuidas seda aastat kõige paremini veeta ja millised häid muutusi võib-olla enda juures ette võtta. Ja sellepärast on küsimus täna sinule, et mis aitab sinul isiklikult kristlasena elada?
Eks aitavad väga mitmed asjad kindlasti. Piibel on üks väga konkreetne raamat. Ta on vaimuliku elu toit. Ja iga päev loen piiblit ja ma tunnen, et see on see, mis annab sellise jõuve, jaksamise. Põhimõtteliselt ennem, kui ka kiire on, et põhimõtteliselt ennem ei torma uksest välja hommikul, kui ei ole kalendrist lugenud piibli teksti läbi. Siis ma oma töötõttu pean ka piibliga tööd tegema. See tähendab seda, et igal nädalal on jutlus, on kõned, need põhinevad piiblil ja alati on huvitav leida sealt see mõtte, tagamõtte seos tänase hetkega eluga. Nii koguduses kui ka missioonikeskuse töökoosolekut me alati loeme alguses piiblit. Ja siis on sinna juurde ka alati midagi hea öelda, mida sealt tänasest tekstist võiks nagu üles korjata. Siis on veel sellised koguduses piiblit tunni moodi, kas tee tunnid. Meil oli kevadel ja eelmise aasta sügisel oli selline tore võimalus, et Soome üks abielupaar Rossid käisid pidamas kord kuus enne Jumala teenistust meile sellest piibliõpet. Ma sain siis olla ka piibliõppija. Sain olla ise õppimas, mitte õpetamas. Sellest lähtuvalt on ka missioonikeskuses niimoodi huvitav tagasi mõelda, et 97. aastal sündis piiblibussi projekt ja see kestis 7 aastat. See oli seotud piiblitööga koostöös Eesti piibliseltsiga ja see oli väga põnev. Koovistjad olid alguses selle tööga seotud ja siis olid jäätmad, abielupaar seda vedasid ja siis oli ka minu vanem poeg Daniel, kes peale keskkooli selle karavaniga ringi sõitis ja leppis kokku koolide ja kogudustega sellised kohtumisi ja tegi programmi. See kestis 7 aastat ja siis huvitaval kombel tekis Piibel Kaanest Kaaneni projekt, Piibli õppe programm, mis on tänaseks ümber saanud, ring on täis saanud ja on uuel ringil raadios. Ja siis selle jätkuks on Piibli töös välja arenenud Piibli ja missiooni kursus noortele. Praegu tegeleme, mõtleme, uurime võimalusi, kuidas teha sellist lisakursust kõigile soovijatele, et seda piibliõpet levitada. Kui vaadata ütleme Põhjamaade kirikutöö praktikat, siis koguduse töötegijad, vaimulikud, ma arvan, et päris suur osa nendest on saanud oma kutsumusele just alguse ja selguse piiblikoolides. Soomes on rahva ülikoolid, kus on piibliõppe süvendatud kujul ja on ka piiblikoolid, kus noored peale keskkooli, kes ei taha minnagi kõrgkooli kohe, võtavad sellise vahe aasta, et nad saavad missioonisetside juures olla selle aasta piiblikoolis. Jumala sõna, õpetus ja põhimõtted ja see on ikkagi elus see pinnas või vundament, mille peale siis tekib julgus oma elu ehitada. Et ise usus toime tulla hakkama saada, on vaja seda raamatut lugeda, on ta vaja kätte võtta ja ilmselt peab olema ka järjekindel või sihikindel. Tega siis kõike seda, mis sa lugeda kõigest aru ei saa, aga abimaterjale on selleks olemas. Ma noortel olen vaadanud, et nendel on üks selline abimaterjal, mis igaks päevaks annab piiblitekstid, et aastaga piibli nagu läbi lugeda või läbi töötada õieti. Ja siis on ka piibli õppimise materjale, mida saab täitsa ise kasutada, et süstemaatiliselt sellega tegeleda. Ja meil oli ka nüüd peaaegu 3 kuud siin Nõmme rahukoguduses Tallinnas teisipäev õhtuti selline piibli tund ja piibli õppe võimalus tähendussõnade taga, mis oli ka hästi huvitav just nende tausta ja kultuuriteadmiste koha pealt. See kõik on, mis annab jõudu. Kirikus räägitakse armuvahenditest, et kui oma vaimuliku elu eest hoolitseda, siis tuleb kasutada armuvahendeid. See on Jumala teenistus ja Jumala sõna ja armulaud ja hinge eest hoolitsemine, palvetamine muidugi. neid armuvahendid tuleb lihtsalt kasutada. Ja kui inimene neid hakkab kasutama, siis ta tunneb, et see aitab teda ja siis ta sealt saabki nagu motivatsiooni, et ta jääb selle juurde, sest see toidab, see annab jõudu ja aga see on ka väga sageli kättevõtmise asi, et järg kaob vahepeal ära, see on täitsa loomulik, sinna ei ole midagi teha. Käid sa keeltekoolis või käid sa trennis või ükskõik millega sa tegeled, vahepeal lihtsalt järg kaob ära, aga siis tuleb ikkagi uuesti jälle alustada ja edasi minna. Sa käid ise ka ju koolis, oma hinge eest hoolitsed.
Jah, ma olen püüdnud Platoni seminari loengudes käia. Ja lisaks piiblile mulle meeldib lugeda viimasel ajal pühakute elulugusid. Aga see ei ole võibolla luterliku kiriku missioonikeskuse saate teema.
Aga see vaimulik elu koosneb sellest, mis on piibel, aga on ka just need pühakud ja võibolla isegi väga suur osa sellest, et meie praegu usume ja saame aru midagi ususte jumalast. See ongi nende pühakute või meie esivanemate või nende palved ja nende tööd. See ei ole nii sama lihtne, et nüüd ma loen piiblit ja nüüd ma palvetan ja nüüd ma olen tubli. See on seotud väga paljud asjadega. See on Jumala arm, et me elame ja oleme. Ise me võime küll mõelda, et ma teen need harjutused ära, siis mul muskel kasvab. Aga usuelus see niimoodi ei ole. Ta on küll seotud harjutuste ja omapoolse sellise püüdluse otsimisega, aga üldkokkuvõttes nagu tervik pilt, see on ikkagi Jumala arm. Kes mida teeb ja kes kus on. Ja küsimus on, et kas me seda armu kasutame, kas me võtame seda vastu või me siis üritame oma jõuga toime tulla. Et elada oma elu ja siis elada nagu kristlase elu ka, ise nagu jagada seda. Ääretult vabastav on see, et Jumalat usaldada, leida see oma tee, oma koht, oma ülesanne, olla sellega rahul. Ükskõik kui keeruline või kas on eeldusi selleks tööks, kuhu Jumal kutsub või ei ole, et kui Jumalat usaldada, siis Jumal on teotanud varustada ja olla iga päev. Ja tihti peale ongi Jumala arm või abi seal rohkem nähtav, kui inimene teeb neid asju, millest ta nagu iseenesest nii väga tugev ei ole. Seal Jumala kandev ligiolek saab nähtavaks, inimene saab ise ka sellest aru, see on ka väga tähtsa. Et sa saad aru, et Jumal on see, kes tegelikult oma tööd edasi viib ja lihtsalt ühte või teist inimest kasutab.
Leevi, miks pärast kirikute juures on eraldi veel missiooniorganisatsioonid? Sest on ju juttu üldiselt palju ka sellest, et kiriku põhiolemus ongi missioon. Miks siis on vaja veel eraldi seda osakonda?
Missioonikeskus on loodud ELK kirikukogu otsusega sihtasutusena. Ja see tähendab seda, et kirik on pidanud seda oluliseks, et selline kirikutöö organ Eesti Luteri kirikus on vajalik. Kui me vaatame kiriku olemust või kiriku tegevust laias maailmas, siis missiooni organisatsioonid ja missiooni töögrupid on igal pool olemas. et selles mõttes me oleme kirikutöö valdkonna esindaja ja meie ülesandeks on siis uurida, õppida asjatundmist missiooni alal ja samas missioonikeskuse juurde kuuluvad samas ka selline praktilise töö ja tegevuse arendamine. Vanasti oli sise- ja välismissiooni selts. Siin nüüd missioonikeskusel on need mõlemad valdkonnad vormistatud. Ühelt poolt on siis sisemissiooni alal koguduste töö ja tegevuse toetamine, arendamine, võimaluste pakkumine, koolituste kaudu eriti just ja siis evangelisatsiooni kaudu ka siis kogudusest väljaspool olevate inimeste kutsumine kogudusse. Ja samas siis ka tööle läkitamine kaugetesse maadesse, missiooni maadesse. Aga läkitamine ka oma riigipiirides, oma kiriku sees, julgustada ja toetada töötegijaid, et seda missiooni mõtet nagu esil hoida. Kolm asja, mida see tegevus esile toob, on isiklik suhe Jumalaga, siis piiblikesksus ja oma usu tunnistamine. Need on selline kolm asja, mis selles töös väljenduvad. Isiklik suhe Jumalaga, seda me taotleme või püüame seda suhet aidata luua sündida. Piiblibussi töös tuleb meelde üks selline hetk. Kiriku ees olime selle karavaniga ja sinna tuli üks inimene. Kuidagi jutu seest tuli selline küsimus, et kas sa tahaksid omale seda isiklikku Jumala suhet luua, tahaksid sa oma elu Jumala kätte usaldada. Ja siis ta oli selle küsimus üle väga rõõmus, ütles, et ta on 4 aastat kirikus käinud ja mitte keegi ei ole tema käest sellist küsimust küsinud. See on üks oluline teema, et me kogudustena ja missionäridena aitaksime just inimestel seda isiklikku Jumala suhet luua. Loomulikult inimene võib-olla on ristitud, ta on isegi leeris käinud ja tal selles vaimsel tasandil on see kontakt või suhe olemas, see on loodud. Aga kuidas ta ise õpiks nagu seda ka väärtustama ja sellele toetuma, et siin on kindlasti teiste kristlaste juhendamine ja abi alati teretulnud, et julgustada. Ja see julgustus tulebki Jumala sõnast, et me ei usu niivõrd seda, mida me tunneme või mida me teame, vaid me usume seda, mida Piibel ütleb. Piibel ikkagi on tervikuna Jumala poolt antud sõna ja sellele toetudes me saame ka teisi inimesi julgustada. Ja oma usu tunnistamine on pedagoogiliselt just selline praktiline viis, kuidas see usk hakkab kasvama. Ilmselt suurem osa kristlasi elab selleks, et Jumalat ära kasutada. Nad ei tee seda teadlikult, aga see kukub nii välja, et ristimine ja leeritamine on korras, äkki on sellest kasu ka mu igapäevases elus, et mul äri hästi läheks ja et lapsed oleks terved ja et pere oleks hoitud ja see on küll õiges suunas mõtlemine, aga sellel ei ole nagu seda õiget sisu või arusaamist, et tegelikult Jumal tahab, et me terve oma elu annaksime, ohverdaksime Jumalale. See on piibli sõna, see ohverdamine, meelepäraseks ohvriks Jumalale andmine. Aga kui sellele mõelda, siis see asi nii hulle ei ole, nagu ta esialgu tundub. See ohver on tegelikult, mida inimene iga päev teeb. Ohverdab oma aega televiisoris viinareklaamide vaatamisele või ohverdab oma aega selleks, et muskel kasvaks. Tänapäeval see konkurents kirikuga on väga suur ja see kasvab. Me töötame konkurentsi tingimustes, aga see põhimõte on ikka selles, et sa annadki oma käest need ohjad Jumala kätte, oma elu juhtimise. Ja ega siis Jumal ei tule sinu eest otsuseid vastu võtma, et mida sa hommikult selga paned ja kas sa teed omal hommikusöögiks putru või jood sa kohvi või ja palju sa sinna suhkrut paned või ei pane. Me teeme ikkagi oma valikud ise edasi, aga kui me oleme usaldanud Jumalat, siis Jumal saab hakata meid juhtima. Ja tal on hea meel, kui me saame riidesse panemisega ise hakkama. Tunnistamine annab endale ka, kui sa häälega välja ütled oma mõtted, oma usku väljendad, siis see on ääretult julgustav. Ja siis sa ei ole enam üksinda, sa oled avalik, kõik teavad, et sa oled kristlane, sest sa oled seisukoha võtnud, sa oled seda häälega välja öelnud ja see tegelikult julgustab. See annab sellist tugevust ka oma usule, aga kui me elame ja endale ainult ja siis Jumalale nii palju kui ruumi on, et siis ka Jumalat ka ära ei unusta, siis see asi on kuidagi poolik või ta on viltu või ta ei rahulda tegelikult. Jumal ei ole selle jaoks nagu seda usku mõelnud. Ta ei ole võrreldav talismanni usu või siis horoskoobi või selgelt nägi, et maailmaga, et äkki on kasu, et uurime seda asja ka natuke. Jumal tahab ikka olla tõsiselt meie elu kapten ja öeldagi meile, kuidas me elame ja mida me teeme. Kui üks armastav inimene sinu elu juhib, siis see on tegelikult sinule endale kõige kasulikum ja kõige parem. Aga see jäägu igal ühel enda avastamiseks. Miks aktiivsete kristlaste hulk kogudustes on tagasõidlik Eestis? See on ka üks põhjus, et kristlased ise ka võib-olla ei oska või ei näe seda võimalust, kuidas oma seda usu identiteeti tugevdada läbi selle, et ma räägin Jumalast. Räägin oma kogemustest ja räägin seda nii nagu ma oskan, nii nagu mina seda kogen. Külvatud sõna kannab vilja ja kui seda sõna külvi teha palju, siis on saaki loota palju. Kui seda teha hästi vähe, siis seda tulemust on ka näha, et see tulemus on väike. Tunnistav kristlane mõjutab elu enda ümber ja iga kristlane on kutsutud olema just nimelt tunnistav kristlane. See ei tähenda seda, et ta peab verbaalselt ennast oskama teistest paremini väljendada. Küsimus usu tunnistamises ei ole küsimus kellegi ära rääkimises. See, et teine inimene leiab Jumala, see on ikkagi Jumala töö. Aga selleks on meie sõnad ja meie elu ja meie teod siis asendamatud. Jumal on selle niimoodi mõelnud, et meie oma eluga oleksime teistele teenäitajaks. Iisraeli rahvas on vanas testamendis ühelt poolt hea eeskuju, teiselt poolt halb eeskuju, kuidas see Jumala mõte teostus ja kuidas ta nurja läks. Praegu on pagana rahvast aeg ja meie võimalust aeg teha midagi paremini. Kui see usk, millest me elame, kui me seda kasutame ainult enda jaoks, siis see tulemus on selline, et me kaotame selle usu Jumalasse. Kui ei toimu sellist jagamist, siis lõptulemus on see, et me oleme selle ise ka ühel hetkel lihtsalt kaotanud. Aga kui me seda jagame, siis Jumal on tõotanud seda usku meile juurde anda.
Leivi, aga kui küsida selline lihtne küsimus, mis on missioon? Kuidas sa vastad?
Seda ikka küsitakse, et mis on missioon. Ja see on hea, et seda küsitakse, sest see on kiriku või koguduse peamine eesmärk ja ülesanne, milleks üldse kogudus või kirik on siin maa peal olemas. Ja see missioon hakkab avalduma kõigepealt Jumalast endast, Jumala olemusest. Jumal on looja, see selline algataja, siis ta on lepitav armastus, ta on pühadus. See Jumala missioon avaldub Jumalas isas, pojas ja pühas vaimus. Ja missiooni tuum on evangeeliumi sõnum, pattud andeks andmisest, Jeesuse ja Kristuse üles tõusmisest ja igavesest elust. Aga see praktiline külg on selle sõnumi jagamine inimestele. Aidates neil see hea sõnum pattuda andeks andmisest, ülestõusmisest ja igavesest elust vastu võtta ja ellu rakendada. Kuidas me aitame inimestel seda sõnumit vastu võtta ja milline on meie roll ja panus selle sõnumi ellu rakendamisel? Vot siin on tarvis nagu sellist praktilist tööd ja tegevust. Ja mis on moodustab kuulutuse ja praktilise tegevusega omaette sellise terviku. Seal on siis kaks sellist olukorda, mis raames või mis situatsioonis missioon toimub. See on Jumalast antud nagu hetk, kelle juurde Jumal inimese saadab, kellele ta sõnumi saadab. Seda võib nimetada Jumala kutseks. Jumal on see, kes kutsub inimesi ja me oleme selle kutse vahendajad. Ja see kutse on isiklik. See tähendab, et üks asi on siis jah, see kutse edasi anda ja teine asi on see, et tõeliselt siis inimesega või inimestega isiklikult kohtuda. see kohtumine annab võimaluse seda kutset selgitada ja inimest siis Jumala juurde niimoodi praktiliselt juhatada ja ka esimesi samme tegema. Peale ristimist ja leeritamist kristlasena kasvama asumine on ka missioni ülesanne, et kogudus võtab vastu uusi liikmeid. Õpetaja küütab seda välja, et me oleme uue koguduse liikme nüüd ristimises vastu võtnud Jumala perekonda, aga see ei ole selline ebamäärane olukorda situatsioon, kuhu see inimene sattunud. Et see ongi kogudus ja need on need inimesed, kes kirikus on. Me kõik koos õpetajaga ja koguduse liikmetega vastutame nüüd selle uue ristitud ja leeritatud liikme edaspidise käekäigu eest. Peaksime selle vastu huvi tundma, peaksime olema sellised tugiisikud ja aitama siis järje peale, kuni ta õpib ise omale toitu leidma ja leiab omale koha ülesande koguduses. Nii et missioon on ja jääb suhteid loova Jumala tööks, mida vahendavad inimesed ja Jumala kutsuv ja läkitav töö avaldub koguduse usus ja koguduse elus. Preestriametis, jumalateenistuses, sakramentide kasutamise, hingehoius, missioni ja diakooni ja laste ja noorte kasvatustöös, muusikatöös, kiriku juhtimise, organiseerimise töös, et kõigi nende tegevuste tippveesmärk peaks olema just see mission. Iga koguduse ülesanne peaks olema ühes koos lahti mõtestada, et milles väljendub meie koguduses mission. No, muusikatöös, milles väljendub see lastetöös. See sõnastada, et siis on nagu see eesmärk ja mõte kõigil ka selge, et mille nimel me töötame. Et me ei ole lihtsalt kultuuriasutus ja traditsioonide kandja, vaid meil on üks eriline ülesanne. Jumala poolt antud ülesanne, mis on erinev sellest, mida teeb vallavalitsus või linnavalitsus või siis kultuuriasutused. Ja selleks meil on töögrupi poolt kokku pandud ka selline missiooni strateegia dokument või juhised, mis nüüd on oodanud juba päris mõnda aega kiriku poolset seisukohta ja tundub, et praegu on õige hetk hakata seda kogudustele edasi saatma. See dokument püüab just sõnastada selle missiooni olemuse ja teoloogia ja kus ta nagu piiblist lähtub ja seal on nagu selline ka näiteks piiblitundide pidamiseks missioni teemal piiblikirjakohad ja teemad, mida saab lausa koguduses praktiliselt kasutada, aga seal on esile toodud ka üldised kiriku arengukavast lähtuvad põhimõtted, väärtused, millest siis oma koguduse missioni töös võiks nagu lähtuda. Väljakutseid on meie ühiskonnas palju, missioni tööd on väga palju võimalusi vaja teha, aga noh, kui ikka ei jõua teha, et see materjal võibolla toob esile sellised kokku võetud või olulisemad teemad, mis kogu kirik on enda jaoks sõnastanud arengukavas, et siis nendega just nimelt seda missioni mõtet rakendada. Kogudustes on väga tublid kristlased olemas. Kristlaste arv Eestis on väike, neid, kes koguduse tööd otseselt toetavad, nende ring on väike. Võrreldes siis enne seda suurt ateismi ja nõukogude aja perioodi siis kogudustesse ja kirikusse kuuluvate inimeste protsent oli vähemalt 5 korda suurem Eestis. Aga kuna me praegu elame sellises situatsioonis, nagu me elame, siis meil on hästi head võimalused ka väikese inimeste hulgaga teha väga suurt tööd. Selleks on väga oluline teha seda koos. Selleks on oluline koguduse jaoks väikerühmatöö, koguduse juhtimine, üldse koguduse töö planeerimine, selle kujundamine. Kõik see loob nagu sellised välised raamid selle hea asja edasiandmiseks. See ei ole mitte ühe inimese töö, missioni töö, koguduse elu eest vastutamine, vaid see on iga koguduse liikme, kes on ristitud. Kas ta teab seda vastutust või ei tea, aga see tegelikult on ristimises saadud vastutus. Kogudustes tehakse minu arvates Eestis LKs väga suurt tööd ja tehakse üle oma jõu. Inimesed, kes on selle Jumala kutse nagu vastu võtnud ja on pühendunud koguduse tööle, nad teevad mitme inimese töö ära tegelikult. See on väärtus, aga seal on ka just see oht, et kui ühe inimese peale jääbki palju vastutust, et siis ta väsib ja see töö võib jääda pooleli. Selleks on hea nüüd just see koguduse töö ja tegevuse organiseerimine siiski teadlikult seda juhtida, kujundada ja inimestega suhelda, innustada, motiveerida ja jälgida ka seda, et me teeksime, kuidas nüüd öelda, mõistuse viires või võtaksime omale vastutust, mida me tõesti suudame jaksame. Üks lühiajaline Soome misjonär, kes tutus siin Eesti tööga ja käis kogudustes, et tema sõnum oli küll see, et Eestis tehakse väga palju tööd, et need, kes koguduse töös on, et nad on üle koormatud ja ma arvan, et see on tõsi. Samas on ka tõsi, et on ka teine äärmus Eestis olemas. Tahaks julgustada ja innustada, et sellised kogudusülesanded või eesmärgid, mis uuel aastal ees seisavad, nad on inimesele võimatud, aga Jumalale võimalikud. Koostöös Jumalaga jaksame selle aasta teekonna käia, oma ülesanded täita ja kui Jumala õnnistus meid saadab, siis me nii oma töös kui ka majanduselus kogeme õnnistust ja kordaminekut.
Aitäh! ELK Missioni keskuse juhataja Leivi Reinaru. Meie tänane saade ongi läbi. Stuudios oli Piret Riim. Kohtume kuu aja pärast. Seniks kõikide ELK Missioni keskuse töötajate poolt soovin õnnistatud missioni aastat.
Meie missioon! We'll be right back.